Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning yaqinda mamlakat xalqiga yo'llagan maktubida Qozog'istonning 50 oldingi qatorliq davlatlar safidan o'rin olganligi ta'kidlangan edi. Qozog'istonning qo'l yetkazgan bu yutuqlarida Uyg'urlarning mo to'hfasi bordir. Bu yilning yana bir alohidaligi shuki, Nursulton Nazarboyev mustaqillik kuni munosabati bilan mamlakatning ijtimoiy siyosiy va madaniy taraqqiyotiga munosib tuhfa qo'shganligi uchun bir qator qozog'istonliklarni mukofotlash to'g'riliq farmon chiqardi. Ularning ichida albatta uyg'urlarmi bor. Atab aytganda, universal javobgarligi cheklangan yo'ldoshligining mudiri Zakirjon Qo'ziyev ulgilik amgigi uchun medaliga, san'atkor Dilnoz Ahmadiyeva bo'lsa, Qozog'istonning amgak singadigan arbobi atoqiga sazovor bo'ldi. Bundan tashqari yana Qozog'iston Jumhuriyati Parlamenti Majlisining deputati Murad Ahmadiyev, Almota shaharlik sud analizi institutining bosh analizchisi Venera Iliyeva, Almota shaharlik Ulug' Vatan urushi qatnashchilari shifoxonasining xodimi Aminam Muqbulova, Uyg'ur nahiyalik tantarbiya va tan harakat bo'limining boshlig'i Tursun Hitaxonovlar ayrim ministerliklar va idoralarning yuqori mukofotlari bilan taqdirlandi. Radiomiz ziyoratini qabul qilgan olim, filologiya fanlarining nomzodi Rabek Ismoilov 2012 yili Qozog'iston Uyg'urlari hayotida yuz bergan voqealar haqida to'xtalib, mundaq dedi.
2012 yili jumhuriyatimiz iqtisodiy taraqqiyot yo'lida qo'lga keltirgan yutuqlar barcha qozog'istonlar qatorida uyg'urlarni o'zlarining munosib hissasini qo'shdi. Buni shuningdek bilishga bo'ladiki, Qozog'iston parlamenti va yerlik maslahatlarga bo'lib o'tgan saylovlarda davlat organlarining barlik saylov strukturaga bizning vakillarimizni saylandi. Bu eng aldi bilan sözsüz parlament majlis deputati Murad Ahmadiyev, Almuta shaharlik maslahatining deputati Ahmadjon Shardinov va boshqalar. Dövlətimizin başqalar qatarında Uyğurlarğa mı çox köngül bölüyətqanlığını alim, yazğıcı, sənətkarlar təvəzzüdlərinin cümhuriyyətimiz miqyasında ötkizgənligi. Şair və dramaturq Qadir Hasanov, alimə və mərifətçi Ayşən Şamiyevanın 100 illiyi, məşhur alim Murad Xamrayevin 75 illiyi, zamonaviy ma'rifatning chirig'ini yondirg'uvchi va tunja islohotchi Abduqodir Damullomning 150 yilligi dag'dug'liq bilan o'tib, ular ijodi faoliyati to'g'riliq to'plamlar chiqarildi. Atoqli olim Xo'ja Ahmad Sadvaqasovning jutida uning nomida mirosgohning ochilishi, ko'rnakli davlat va jamiyat arbobi Abdulla Ruzibaqiyevning 115 yilligi bog'liq uning jutida yangi haykalning o'rnatilishi uyg'ur jamoatchiligi madaniy hayotida tilga olarlik voqealar bo'ldi. Endi Yarkent shahridagi Irada nomli badiiy havaskorlarning naqsha va usul ansambli Ispaniyada o'tgan xalqaro festivalda birinchi o'ringa ega bo'lishi bu san'atimizning naqadar boy va xalqaro maydondamu alohida o'rinni egallaydiganligini namoyish qildi. Yana bir yetib ketadigan narsa, ustimizdagi yili xelila vaqtdan keyin Almutada Uyg'ur madaniyat kunlarini o'tkazish an'anasi qaytadan tiklandi. Uyg'ur teatri oldidagi maydonda va uningga tutash keladigan istirohat bog'ida 10 mingga yaqin odam to'plandi. Chora tadbirga viloyat va nahiyalardan, shahardagi ilmiy va san'at o'rinlaridan, ijodiy mahkamalardan kollektivlar qatnashdi.
Hurmatli radio tinglovchilar, bu programmani Erkin Asiya radiosu üçün Almutadan oyğan təyirlidir.